Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar siz biror kishining azor chekayotganini yoki tashvishlanayotganini bilsangiz, nima qilgan bo'lar edingiz? Ehtimol, siz shunday dersiz. Unga yordam berishga harakat qilaman. Agar siz juda ham uzoqda bo'lsangizchi, lekin sizda bo'lmagan narsaga u muhtoj bo'lsa-chi? Agar uning qiyin muammosi bo'lib, sizning mahoratingiz yoki qobiliyatingiz uni yecha olmasa-chi? Lekin sizning boshqa burchlaringiz unga yordam berishga qarshilik qilsa-chi? Bunday vaziyatlarda siz ibodat qilsangiz bo'ladi. Hatto siz biror kishiga yordam bera olishingizni o'ylasangiz ham, ibodat qilishingiz lozim. Uning muhtojliklari ko'rinmasligi ham mumkin. Shunda siz ibodat qilayotganingizda Xudo uning muhtojliklarini ko'rsatishi va siz oldin bu haqida hatto o'ylamagan yo'l bilan qanday yordam berish kerakligini aytishi mumkin. Ushbu dars sizga boshqalar uchun ibodat qilishning bir necha kalitlarini tushuntiradi. Bu sizga nima uchun va qanday ibodat qilishni bilishga yordam beradi. Shunday qilib, siz o'rganganingizni amalda qo'llasangiz, siz muqaddas kitobda berilgan namunalarga amal qilgan bo'lasiz. Siz ajoyib kashfiyot qilasiz, chunki Xudo siz orqali boshqalarni qutqaradi. Masih boshqa odamlarga qaragan va ularning ehtiyojlarini ko'rgan. U jafo chekkanlarga g'amxo'rlik qilgan. U kasallarni tashlab ketilgan odamlarni, ko'zi ojizlarni, mahovlarni qabul qilgan. Bir kuni katta olomon xalq uning ta'limotini tinglash uchun to'plangan vaqtda u odamlarga rahmi keldi va yeyish uchun biror narsa berishni shogirdlariga buyurdi. Masih xalqni sevardi. Azob chekayotganlar bilan birga azob chekar edi va biz ham shunday qilishimizni xohlaydi. Gunohga botgan iblisning qurbonlariga, hech kimga kerak emaslarga, yo'qolgan va abadiy azob chekishni kutayotganlarga bizning yuraklarimizda yashayotgan Xudoning muhabbati, Iso Masihning ko'zlari bilan ularga qaraydi. Bu muhabbat bizni bu odamlar haqida Iso Masihning so'zlari bilan ibodat qilishga undaydi. U hatto uning ustidan kulganlarga, bu odamlarning gunohi uchun u xoshda azob chekayotgan vaqtda ham ularga achinib qarar edi. Luqo xushxabarining 23 bobida Iso: "Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar" der edi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.